Ол үшін әр айда орын алған жақсылық жаңалықтарға бір сәт өздеріңізбен бірге әуе толқыны арқылы саяхат жасап көрейік. Жыл жылнамасының қонақтарының жаңа жылдық тілектері мен лебіздерінің де легіне кезек беретін боламыз. Қымбатты Азаттық радиосының тыңдармандары, алдағы бір сағат көлемінде өздеріңізбен бірге 2009 жылдың парақтарын бір ақтарып көрейік. Олардың ішіндегі біздің тілшілеріміздің назарынан қалыс қалмаған жыл оқиғаларын есімізге тағы бір рет түсіріп өтейік. Жыл шолу алдында өткен жылды өлеңмен өрнектеп, жаңа жылға бір жыр шашуын ақынның сұрасақ. Азаттықтың микрофон алдында Қарағандыдағы қазақ ақыны өр мінезді өлеңдері мен қоғамның қай саласында жаңалық өзгерістерінен сырт қалмайтын Ақсұңқардың ұлы Серік ақын.
Мына келіп тұрған жаңа жыл мен бүкіл алаш елін, бүкіл түркі дүниесін қалай берді өркениетті адамзат баласын құттықтаймын. Біздің жаңа жылымыз негізі 22 наурызда ғой енді. Мына келе жатқан жылда сол жаңа жылымыздың беташары деп есептеймін. 18 жыл болды міне егемендігімізді алғанымызға бала құсап келе жатырмыз. Алдымызда әлі талай тұсындар тұрған секілді, содан сүрінбей өтсін мынау ел. Алаш елі, мына қазақ елі. Мына көк түрік деген өлеңім бар еді. Уа көк бөрі арысым, аяр дүние мені қайдан танысын, адымды санап басып заманның, адамның да аңдымаппын аңысын, қанышым, желбіреген тұлымым, мен де сендей ен даланың ұлымын, жердің құртын басып тұрып табанға, көкке қарап ұлыдым, қара жердің қасіретінен ақырып, қайран жүрек қаралың боп атырып, көкіректегі көкке деген бір сезім, көк бұлттардың ар жағына шақырып, көктің әні салғаным, қалқып қайран, қайда сол бір қалданым, федерализмнен социализмге секіріп, Байқоңырда көк пен жерді жалғадым, көк біткенге көңілім көшіп баладай, күнде кештім бұлағайда алағай, барлық елдің жетімі мен жесірін бауырыма басып ем баладай, қанжылап бір қарыны одалаштың ақ сүтіне жарыды, қанағаты жоқ қаламда қайыры, қазақ болған азап болды ау тәңірі, ұлым кетіп ұрымға, қызым кетіп қырымға, азу түсім опырылып қаңғұртпен, айдалада қалдым қалың мәңгүртпен, о көк тәңірі, желбіреген тұлымым, адамзаттың мен бір асқақ ұлымын, жердің құртын басып тұрып табанға, келеді бір көкке қарап ұлығым, лайланып тұрығым, алтым алта ғана қалып ұртымда, құл бола алмай құлқынға, тұрмын мені сақтай көр деп тұқымды жұртыңда, көксігенім енді көктен табылар, жан басымда тағы соның табы бар, социализмнен капитализмге бір қарғып келдім саған, көк тәңірі қабыл ал.
Секе, сіз өзіңіз қалай ойлайсыз? Осы жаңа жыл осы күнтізбемен келетін қаңтар ма? Сіз үшін жоқ әлде наурыз ба жаңа жылдың басы?
Мен үшін наурыз, мен түркінің баласымын ғой. Мен үшін наурыз, мынау христиандардың жаңа жылы негізі. Бірақ ана негізі түркі халқы санасы оянып, христиандар секілді басы біріккен кезде жаңа жылды наурыздан бастап тойлайтын болады негізі. Бұл тойлап жатқаны бұл ана елесу, ана көп кересу, әлі өзінің өрісінің нашар болып тұрғаны еліміздің. Бұл ана көпке қара тобырға ілесу ғой негізі. Мен ойлаймын мына біздің еліміз мына өркениеттің өрініп жөнде берсе екен енді. Томаға тиіп бүйтіп отыра бермесе екен. Негізі мынау көшелі ел болып кеткен елдер бар. Біз сол көштен қалып қоямы деп қорқамын мен. Сондықтан билік кішкене елге қарай бетін бұрып, мына халықтың қасіретін, халықтың қасиетін түсінсе деп ойлаймын мен.
Сонымен мерекелік жаңа жылдық бағдарламамыздың беташарын ақынның тілек жырымен ашқызып алдық. Біз енді 2009 жылдың апта айларын бір сәт рет-ретімен көз алдымыздан өткермес бұрын қазақстандықтар үшін шын мәніндегі жыл басы қашан екен деген бір сауалға жауап іздеп көрсек. Қазақстан азаматтары жыл басы деп шын мәнінде қаңтар тойлай ма, әлде наурызды жыл басы деп біле ме? Біздің тілшілеріміз күнтізбелік жаңа жыл қарсаңындағы қарбалас күндерде кездескен жандарға осындай сауал тастаған еді. Сонымен сіз үшін жыл басы қаңтар ма, әлде наурыз ба? Микрофон алдында сауалнаманы жүргізген тілшіміз Дәйлім Ахметжанқызы.
Алматылықтар негізінен қазақтың жаңа жылы наурыз айында басталады дейді. Сондықтан олар наурыз айында жаңа жылды қарсы алғанды жөн көреді. Ал 31 желтоқсан күні жаңа жылды қарсы алу отбасымен бірігіп бір дастархан басында отыруға мүмкіндік береді дейді. Азаттық радиосына сұхбат берген Жанна есімді бойжеткен наурыз мейрамын жаңа жылдың басы деп санайтындығын айтады.
Негізі наурыз жақсы. Бұл енді ата-анамен бас қосып бір жерде дастархан басында отырған сондай мүмкіндік бар. Ал наурыз ол өзіміздің ұлттық мейрам, өзіміздің ұлттық дәстүрлер. Солар жақсы олар. Жаңа жыл барлық адамдарға осы Қазақстанға жаңа бақыт әкелсін, жаңа осы еліміз тыныш болсын, аман болсын, тәуелсіздігіміз баянды болсын.
Айнұр есімді бойжеткенде жыл басы наурызды отбасымен қазақ үйді тігіп, қымыз бен наурыз көже ішу жаңа жыл